Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 26 marsit, titujt kryesor, sala e shtypit e Vatikanit njofton për gjendjen shëndetësore të papës, i cili pas daljes nga spitali Gjemeli, vazhdon në shtëpinë Shën Martës në Vatikan terapit farmakologike me fizioterapi për frymarrje dhe levizje. Papa përmes sallës së shtypit të Vatikanit boton katekezën audiencës së sotme të përgjithshme, e cila nuk humbajt pasi ai ende vazhdon konvaleshencën nga pneumonia. Në katekezën që bën pjesë në ciklin kushtuar takimeve në jetën e Jezu Krishtit, Atishejt Francesku përqendrohet në episodin biblik të gruas samaritane që takohet me Jezusin sipas rrëfimit të Ungjillit të Gjonit. Shembulli i gruas samaritane na mëson se edhe kur jeta na duket pa shpresë me Zotin, mund ta fillojmë nga e para, pohon Papa. Kardinali De Donatis, krye pendestar apostolik, nënvizon për mediat e Vatikanit bukurinë e sakramentit e pajtimit atërfimit që shëron e jep gëzim, sepse të bën të ndjesh në thellësitë e shpirtit faljen e mëkateve nga Zoti. Enciklika Evangelium Gaudium, një intuit gjithni aktuale e papës Shën Gjon Palit të dytë, 30 vjet pas botimit. Kështu pohon zëven sekretarja dikasterit e Vatikanit për laiket, familjen dhe jetën profesoresha Gambino, i cila reflekton mbi 30 vjetorin e enciklikës e papës Wojtyla, një enciklik aktuale edhe sot, sepse mbron jetën e njeriut. Kapitulli i 29 i përgjithshëm i shoqatës së Shën Francesku de Sales zgjodhi dje me 25 mars pasardhësin e 11 të Shën Gjon Boskos në personin e Don Fabio Attard, pasardhësi i 11 i Don Boskos. Rektori i ri i madh i Salesianëve pason kardinalen Artime, i cili drejtoi kongregatin e Salesianëve nga viti 2014 deri në vitin 2024. Don Fabio Attard është i thirrur për të udhëhequr Salesianët e mishruar karizmen e Shën Gjon Boskos në shërbim të të rinjve, veçanërisht të më të varfëve dhe më të cenuarve në 136 kome të ndryshme të botës ku janë pranishëm dhe veprojnë Salesianët, si edhe në Shqipëri, Kosovë e Maltezi. Kalendari kishtar sot me 26 mars me shumë shejtorë shkujton Shën Ludgerin e Münsterit, një nga apostujt e mëdhej të Gjermanisë, që soli besimin e krishtar në zemër të Evropës e ju përkushtua ungjillëzimit në Frizia, ku lindi në vitin 725 pas Krishtit. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sala e shtypit e Vatikanit njofton përgjendjen e papës, i cili vazhdon konvaleshencën në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan pas daljes nga spitali Romak Gjemeli. Si pas deklaratave të mjekve Sergio Alfieri dhe Luigi Carbone në konferencen për shtyp të së shtunës në poliklinikën Gjemeli, papa në Vatikan duhet të vazhdoj pjesërisht terapin farmakologjike akoma për shumë kohë, si dhe pjesërisht fizioterapin për levizjen dhe për frymarrjen. Më pas, mjekët këshilluan papën të shmanget nga takimet, si ato personale, ashtu edhe ato me grupe, dhe të parashikohet një asistencë 24 orëshe për të plotësuar të gjitha nevojat, duke filluar nga oksigjeni e deri tek ndërhyra në raste emergjence. Ky shërbim garantohet nga Drejtoria Shëndetit dhe Higjienës në Vatikan. Pra, afër papës ndodhet gjithnjë një ekip mjekësor. Përsa i përket takimeve publike të papës, audienca e sotme nuk është mbajtur, por është shpërndar teksti i përgatitur i katekezës, siç ndodhi edhe gjatë katërt mërkurave të fundit. Aktualisht, Papa Francesku takohet vetëm me bashkëpunëtorët e tij më të afërt, prandaj nuk ka asnjë parashikim për vizitat e planifikuara të krerëve të shteteve dhe të qeverive.
Papa Francesku vjen terapit në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan pasi doli të dielën nga Spitali Gemelli i Romës. Prandaj sot nuk u mbajt audienca e përgjithshme e së mërkurës, por si zakonisht gjatë këtyre javëve, salla e shtypit e selisë së shenjtë botoi tekstin e katekesës. Në të, Papa u bën thirrje besimtarve të mos e humbin kurrë shpresën, sepse Zoti na jep gjithmonë mundësinë për të filluar nga e para. Në katekesën që bën pjesë në ciklin kushtuar takimeve në jetën e Jezu Krishtit, Francesku përqendron në episodin biblik të gruas samaritane, i cili rrëfehet në ungjillin sipas Gjonit. E njohim të gjithë episodin ungjillor. Gruaja samaritane takon Jezusin pranë një pusi, pasi i jep ujë, zbulon se është Mesia. Gjatë bisedës, Jezu Krishti i kujton të kaluarën e saj dhe i ofron ujin e gjallë që simbolizon jetën e amshuar. E shndërruar nga ky takim, ajo lë amforën me ujë, vrapon në fshat dhe i sjell të tjerët te Jezusi. Pasi reflektoi të mërkurën e kaluar mbi takimin ndërmjet Jezusit dhe Nikodemit, Papa vënë dukje në tekst se si ai, ashtu edhe takimi me samaritanen, dëshmon se Jezu Krishti na pret në një udhkryq të caktuar të jetës sonë. Për samaritanen, takimi me të ishte tronditës, pasi ka të ngjarë të ndiejë turpëruar për jetën e saj. Ndoshta ndihi e gjykuar, e dënuar dhe e pakuptuar, shkruan Papa, duke vërejtur se ajo grua kishte pasur 5 burra dhe tani ishte me një të gjashtë që nuk ishte burri i saj.
Për të shkuar nga Judea në Galile, reflekton Ati Shejt në katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme, shpërndar me tekst, Jezusi mund të zgjidhte një rrugë tjetër dhe të mos kalonte nëpër Samari. Megjithatë, nënvizon Papa, Jezusi dëshiron kaloi andej dhe ndalon pikrisht pran atij pusi, pikrisht në atë kohë të caktuar, siç na njofton Ungjilli. Kjo, nënvizoi Papa, tregon se Jezusi na pret dhe na lejon ta gjejmë pikrisht kur mendojmë se nuk ka mbetur më shpresë për ne. Jezusi e ndihmon gruan samaritane ta rishikojë historinë e saj, e cila është e ndërlikuar dhe dhimbshme, pohon Papa, duke kujtuar se si gruaja samaritane e kupton gradualisht se Zoti e do. Çfarë kumtimi mund t'u aqonte ajo njerëzve nëse jo përvojen se dikush, Jezusi pra, e kuptoi, e mirëpriti, e fali? Pyeti Ati Shejt në tekstin e katekizmit të audiencës së sotme shpërndar në formë të shkruar. Kjo, thekson Ati Shejt Bergoglio, duhet na bëj të reflektojmë kërkimin e mënyrave të reja për të ungjillzuar, për të përhapur lajmin e mirë që është ungjilli i Krishtit. Ashtu si njeriu dashuruar, gruaja samaritane e lë amforën me ujë të këmbë të Jezusit pran pusit. Peshe asaj amforë mbi kokë, sa herë që kthehej në shtëpi vrem Papa, i kujtonte gjendjen e saj, jetën e saj të trazuar, por tani amforën e lë të këmbë të Jezusit. Prandaj vën dukje Papa Bergoglio në katekizmin e kësaj së mërkurë, e kaluara e gruas samaritane nuk është më barë. Ajo është e pajtuar me jetën e vetë, sepse është e pajtuar me Zotin. Kështu ndodh edhe për ne, vren Papa. Për të kumtuar ungjillin, përfundon katekizmin e kësaj së mërkurë Papa, së pari duhet ta vendosim barrën e historisë tonë personale të këmbë e Zotit. T'i lëm atij peshën e së kaluarës tonë. Të dashur vëllezër e motra, e mbyll katekizmin Papa Bergoglio. Mos e humbasim shpresën, edhe nëse historia jonë njerëzore duket të rëndë e ndërlikuar, ndoshta edhe e shkatruar. Kemi mundësinë t'ja dorëzojmë atë Zotit dhe të nisemi përsëri për udhë, sepse Zoti është mëshirë e na pret gjithmonë.
Mbi 900 meshtar dhe kandidat për meshtari u regjistruan në kursin e 35 tradicional të forumit të brendshëm, organizuar nga Pendestaria Apostolike që tashmë në edicionin e tij të 35 por zhvillohet nga 24 deri në 28 mars në Rom, në Bazilikën e Shën Lorencit në Damaso. Duke hapur punimet me Lectio Magistralis, jubileu, udh mshire, shpresë dhe kthese për të gjithë, kardinali Angelo De Donatis, kryependestar apostolik, nënvizoi për mediat e Vatikanit bukurinë e sakramentit pajtimit që shëron, jep gëzim, të bën të ndjesh në thellësitë shpirtit faljen e mëkateve. E pyetëm, çfarë roli luan kursi i organizuar nga Pendisteria Apostolike në atmosferën e jubileut?
Kursi është tradit, mund të themi, sepse jemi në kursin e 35 të forumit të brëndshëm. E si vjet në atmosferën e jubileut ka një shije edhe më të thellë, më të ëmbël, do të thosha, sepse u drejtohet meshtarëve, kandidatëve për urdhrat e shenjta, si edhe njerëzve të tjerë që përjetojnë shoqërim shpirtëror. Pra në kuadrin e jubileut të shpresës, ai ka këtë mundësi të çmuar për të ofruar mjete edhe më efektive për ata që duhet ta jetojnë këtë shërbim brenda kishës. Kështu mbi të gjitha, ne mund t'i ndihmojmë rrëfysit. Sigurisht, siç thot Papa, është edhe koha për të mos hequr dorë nga sakramenti i rrëfimit, për të rizbuluar gjithë bukurinë e tij. Bukurinë e këtij sakramenti që shëron, që jep gëzim, që na bën të përjetojmë thellësinë e faljes. Kjo arsye pse është me të vërtetë sakramenti fuqishëm.
Si mund të na ndihmoj shtektimi jubilar i mshirës, shpresës dhe penesës t'i afrohemi sakramentit pajtimit?
Jubileu e sempre connesso con questi temi.
Jubileu është gjithmonë i lidhur me këto tema, këtë vit veçanërisht me temën e shpresës, por tema e kthesës është zemra jubileut. E më pas rizbulimi i mëshirës së Zotit në jetën e secilit, rizbulimi i dashurisë që e bën njeriu të çmuar para syve të tij, e bën të përsëris, nuk ishe ti që më doje mua, por unë që të desha ty, dhe e mbush zemrën plot me pendim të thellë e me dëshirën të kthehet tek sakramenti, i cili jep shpresën për të shpëtuar plotësisht.
Në këtë vit jubilar, si mund të rizbulojmë përvojën e rrëfystores?
Kisha kërkon për të marrë faljen, shkëputjen nga mëkati, është një nga kërkesat më të domosdoshme. Pra shkëputjen nga e keqja, afrimin në rrëfystore, gjunjëzimin, kërkimin e faljes për mëkatet, me zemër të sigurt se Zoti fal, fal gjithmonë. Kjo përshpejton në një farë mënyre edhe rizbulimin e bukurisë së këtij sakramenti të pajtimit atë rrëfimit në këtë vit jubilar.
Kursi forumit të brendshëm si vjet është i 35-ti. Çfarë sjell në formimin e rrëfyesve?
Preparazione è importantissima, veramente una pista da non abbandonare mai.
Përgatitja është shumë e rëndësishme, rrugë që nuk duhet të braktiset kurrë. Gjithmonë ka diçka për të reflektuar dhe për të zbuluar më tej. Vetë pjesëmarrja që kemi parë dhe që e shohim çdo vit vërteton sa është i pritur ky kurs. Besoj se ka më shumë se 900 antar këtë vit. Jo të gjithë do të mund të jenë të pranishëm, një pjesë rreth 300 do ta ndjekin përmes mediave. Të gjitha reflektimet synojnë të thellojnë se si duhet ta jetojmë sakramentin e pajtimit dhe si ta bëjmë atë të gjallë për ata që i afrohen. Por është e qartë se rolin kryesor kanë rrëfysit. Unë ngul këmbë se për këtë temë duhet bërë formimi vazhdueshëm.
Zëvën sekretarja dikasterit e Vatikanit për laiket, familjen dhe jetën reflekton mbi 30 vjetorin e enciklikës së papës Wojtyla Evangelium Vitae botuar me 25 mars të vitit 1995. Papa Shën Gjon Pali II e kishte kuptuar se format më të rënda të cenimit e jetës së më të pambrojturve nuk ishin gjë tjetër me se shprejhje e një ideje perverse lirije e cila shëndron krimin në të drejtë. Zëvën sekretarja e dikasterit e Siris e Shajt për laiket, i familjen dhe jetën, Gabriela Gambino, pohon këtë për mediat e Vatikanit duke e kujtuar këtë enciklik të rëndësishme të papës polak Wojtyla në 30 vjetorin e botimit. Ky dokument i papës Gjon Palit e II, Evangelium Vitae, ishte dhe është shtyll e mësimit e kishës katolike mbi shëtrin e jetës e njeriut. Prandaj ka ardhur koha që kishat krijojnë një veprimtari baritore të vërtet, kushtuar jetës njerëzore, nënvizon profesoresha Gabriela Gambino, të cilin e pyetem se si e ka frymzuar dhe vazhdon të frymzoj kishën ky dokument, pra enciklika Evangelium Vitae, pas 30 vjetësh, si pas jush, është ende pik referimi?
Evangelium Vitae është tyllë mësimi të krishterë mbi vlerën e patjetërsueshme të çdo jete njerëzore. Shëngjon pali I dytë e pati kuptuar se format më të rënda të dhunimit të jetës së më të pambrojturve, të vegjëlve, të atyre që janë më të brisht, nuk ishin tjetër veçse shprehje një ideje perverse lirie, e cila e shndron krimin në të drejtë, duke rësuar aftësinë e njerëzit për të kuptuar se liria është e tillë kur ai di të marrë përsipër përgjegjësinë për jetën e vllajt që e ka pranë.
Profesoresha Gambino, nuk është rastësi që enciklika Evangelium Vitae hapet me pyetjen që Zoti I drejtoi Kainit, siç na njofton Bibla. Çfarë ke bërë?
Edhe sot kjo pyetje jehon në magjisterin aktual, nga Evangelii Gaudium te Dignitas Infinita. Format më të rënda të dhunimit të jetës njerësore nuk janë paksuar për kundrësi. E kisha më shumë se kur, dëshiron të ripohoj me forcë vlerën e jetës dhe t'i formoj ndërgjeqit për ta kuptuar këtë vlerë, e cila nuk do të thot vetëm mos vrit, por kërkon të kryohen kushtet që gjdo njeri të arri plotësin e jetës në të cilën është I thirur nga dashuria e Zotit. Ja përse, Dignitas Infinita e aktualizon mesazhin e Evangelium Vitae, jo vetëm shpjegon sërish pse duhet respektuar gjithmonë digniteti I njeriut nga zënja deri në vdekjen e natyrshme, por e zgjeron horizontin mbi situata shoqërore në të cilat duket se nuk jemi më në gjendje të shohim shkeljet e dignitetit të njeriut. Mendoj për luftrat shkatrimtare që na rrethojnë, për format e reja të varfërisë, për mundimet shnjerëzore të emigrantëve, për dhunën kundër grave dhe fëmijëve, për abuzimin seksual edhe përmes botës digjitale që trondit thellë jetën e mira familjeve. Të kemi parasysh se vlera e jetës nuk është vetëm vlerë katolike, por laike, universale. Ajo I përket njerëzit si të tillë dhe të gjithë mund ta kuptojnë dhe ta pranojnë këtë. E askush nuk mund të sillet me të sipas qefit. Sot e kemi të vështirë ta kuptojmë këtë në botën plot relativizëm, me ligje shpesh të padrejta që na krijojnë konfuzion për faktin se çdo jetë njerëzore është vërtet pasuri. E dim tashmë se ky konfuzion, në një mënyrë ose në një tjetër, po shfaqet në të gjitha kulturat, në çdo anë të botës.
Sipas jush, a ka ndonjë mënyrë konkrete që kisha ta propozoj përsëri mesazhin e këtij dokumenti që është Evangelium Vitae?
Sigurisht enciklika vazhdon të hap një portë për shpresën që na nevojitet. Jeta fiton, këtë na mëson Ungjilli, por duhet t'i formojmë ndërgjegjet që njerëzit të zgjedhin vërtet jetën. Aborti, eutanazia, dhuna, kultura e hedhurinave e shkatrojnë njerëzin, shkaktojnë vuajtje të mëdha. Prandaj ka ardhur koha të krijojmë në dioqeza dhe famulli një baritori të vërtetë të jetës njerëzore dhe të formojmë punonjës baritor, edukator, mësues, prindër dhe të rinj për ta respektuar jetën. Nuk duhet të imponojmë norma, por të transmetojmë vlera, duke argumentuar të vërtetën e tyre, por edhe duke dëshmuar bukurinë e tyre mahnitse. Sa e rëndësishme është që të rinjtë e sotëm të shërbejnë konkretisht jetës, të adhurojnë kohën personale atyre që kanë nevojë. Vetëm kështu ndihen të dobishëm, zbulojnë kuptimin e jetës së tyre e pastaj thirrjen në jetën e shuguruara në profesionin që bëhet shërbim për jetën. Duhet I formojmë edhe meshtarët e ardhshëm në seminar dhe më pas, në mënyrë që të dinë t'i udhëheqin të rinjtë dhe familjet drejt së vërtetës dhe së mirës. Ky formim sot është I mangët në krahasim me nevojën për shoqërim që ka bota.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi I sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.